Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате интервю с кандидата за народен представител от ГЕРБ Димитър Главчев от 14 март.
Здравейте, господин Главчев. Ако може като начало да кажете на нашите слушатели, ще откриете ли повече приемни за граждани вие от ГЕРБ, ако дойдете на власт? И как можете вие лично да помогнете на гражданите?
Ние и до сега си правим редовно приемни. Поне за София, бе, мисля, че и колегите от страната имат приемни дни, приемни часове, които са така общо известни. Специално ние имаме всяка седмица имаме приемна в клуба на ГЕРБ. Говоря за ГЕРБ Триадица в момента, защото там специално е нашата приемна, в която ходиме заедно с колегата от Триадица. Всяка седмица имаме в клуба, който се намира на булевард България, в близост до кръстовището с Гоце Делчев в вечерно време, вторник или сряда, в зависимост от интереса, който има от гражданите към нас. Отделно, пък в края на всеки месец, всяка последна сряда, имаме от 17 или 17.30 имаме приемна в общината съвместно с кмета на общината и общинския съветник, който от Триадица, защото опита показва, че тъй като ние сме от София народни представители, повечето въпроси са насочени към работата на общината. И за да може да не си прехвърляме топката, идеята ми беше да се събереме ние с като народни представители тогава и кмета на район Триадица, заедно с общинския съветник също от район Триадица, за да може да отговаряме на поставените въпроси, а не да казваме това не е от моята компетентност, елате да се срещнете друга. Така че нямаме никакво намерение да нарушаваме тази традиция. Даже напротив, ако има интереси, въпроси, всички са добре дошли. Това разбира се, ако не изберат за народни представители.
Как вие лично може да помогнете на гражданите?
Лично мога да помогна, ако поставят някакъв въпрос, който е от компетентността на Народното събрание, т.е. някаква промяна в закон. След като инициативата дойде от гражданите, ако се идентифицира някакъв проблем, тогава се поставя в парламентарната група и съответно се предприема законодателна инициатива. Така е било.
Ще има ли дебат Борисов-Нинова? Кой от кого се страхува и защо?
Няма. За въпроса за страха даже не стои. Имах възможността да участвам в подготовката на дебата. Бяхме казали съвсем конкретно какви са изискванията. Ние просто искахме да има експерти, за да се знае кой ще осъществява тези политики, които се предлагат. А в крайна сметка управлението, това е провеждане на политика съгласно програмата на партията. И не случайно, когато договаряхме формата, и председателя на партията и два пъти премиер Бойко Борисов каза, ето това ще бъдат хората, които ще осъществяват политиките, които са участвали в писането на програмата и могат съвсем да конкретно да казват как ще се осъществи тази политика. Така че от наша страна въобще не може да става въпрос за страх. Какви са били мотивите госпожа Нинова да не иска да участва с експерти, по-скоро можем да гадаеме, но с оглед на последни дебати, в които имах възможността да участвам на тема финанси и икономика, там бяха изпратили кандидата за народен представител Антон Кутев, при моите най-добри уважения към колегата Кутев, с който сме работили в предишен парламент. Не смятам, че това е най-добрия им специалист по финанси и икономика, пък ако е така, вече те сами да казват. В интерес на истината, ще в самото участие в предаване, това беше при госпожа Беновска пита сега последното предаване в неделя. Господин Кутев се справи прилично на фона на други, които се смятат за експерти в БСВ по финанси и икономика, и го казах съвсем искрено. Впрочем, с мене се съгласиха и останалите колеги, особено един от тях, Петър Чобанов, освен всичко друго, беше и финансов министър, така че материята му е позната и се обединихме, че съвсем прилично на фона на други представения, над смятани за експерти в кавички от Българска социалистическа партия, се представи господин Кутев. И всъщност сигурно това е проблем. При тях не могат да се задържат експерти, тъй като им се налагат да говорят за решения, които няма как да бъдат осъществени. Всеки един уважаващ си себе си специалист в определена област просто избягва да се появява и да ги говори тези небивалици. Значит, партийното с експертното изключително много се разминава при тях, което впрочем обяснява и така прехода и на Пламен Орешарски, който е доказан експерт по финанси. Той беше също кандидат на Българска социалистическа партия, впрочем заедно с господин Петър Чобанов. И сега видяхме, че един е в листата на Движението за права и свободи като кандидат за народен представител, а Пламен Орешарски беше кандидат за президент пак от Движението за права и свободи, което означава, че когато са били в Българска социалистическа партия, са им налагани тези, които са невъзможни, утопични тези, и те просто не искат да бъдат свързвани с такива обещания, които няма как да бъдат изпълнени. Впрочем, дали от ДПС ще бъдат изпълнени пак от същите експерти, това е пак спорен въпрос.
Корнелия Нинова поиска позицията на Борисов и ГЕРБ за това дали държавата да откупи обратно ЧЕС, ако се продава. Каква е вашата позиция?
Ами, ако се продава, ако има възможности в бюджета и това ще бъде изгодно за държавата и за българските граждани, може би, само че не знам това как ще бъде разчетено от инвеститорите в България, тъй като всеки един такъв сигнал към инвеститор, който участвал в някаква процедура, спечелил е и вече направил необходимото, инвестирал в дадена област, не е добър сигнал това за бъдещи кандидати за инвестиция в България, такива промени. Друг въпрос е, ако са нарушили условията по договора, който е бил сключен, но не мисля, че такива решения, предложения по-скоро, които да разклатят доверието на инвеститорите в България, биха донесли до нещо добро. Освен ако, още един път казвам, не са в разрез с сключените договори и с интересите на българските граждани. А на всичкото отгоре, ако говорим и за конкретния случай, още един път повтарям, че трябва да има и налични средства в бюджета. Ние ако тръгнем само просто аритметично да смятаме всички предложения, които се правят сега така на ангро и адхок от госпожа Нинова и Българска социалистическа партия, наистина не е 16 милиарда, за което те говорят заем, което не е точно число, тъй като до момента от тези 16 милиарда са консумирани само 10, и то основно за погасяване на стари дългове, което може да се види от диаграма, представена и от българската статистика, Националния статистически институт, и въобще от анализатори, където се вижда, че дълга всъщност последното правителство, именно това на правителството на Борисов, последната година дългът намалява. Докато обратното е било при управлението на правителството на БСП с премиер Орешарски, при всичките условности, които тогава, преди малко ви казах, чий премиер е бил, от коя политическа сила е черпил вдъхновение и той, и финансовия министър, говориме чисто експертно в момента на въпроса, който ми задавате. Когато няма нарушаване на договори и се предприемат такива действия, което се смята за едва ли не за размахване на пръст към инвеститори, това не дава добри сигнали за потенциални бъдещи инвеститори, че и настоящи такива, но те, поредица от изказвания на госпожа Нинова и БСП, са в посока да разколебават доверието не само на инвеститорите, но и въобще на партньорите ни в Европа. Знаете, че напоследък тя говори, че ще бъдат наложено вето на санкциите спрямо Русия, докато съвсем обратни решения се взимат от Европейския съвет. Едно такова имаше вчера, което беше обявено, че ще бъдат удължени санкциите. До този момент госпожа Нинова не се е изказвала по въпроса. Интересно какво ли чака. И прави впечатление, че едни са нейните изказвания, за да не кажа закани към Европейския съюз едва ли не, когато е в България, съвсем друго се прави в когато са български представители от служебното правителство на президента Радев, който пък е избранник на Българска социалистическа партия Верност в съдружие с в рамките на инициативен комитет. Едно са това, което се говори тук в България, друго правят компетентните органи по въпроса. Вчера видяхте, че отново при удължаване на санкциите имало така нареченото мълчаливо съгласие от страна на служебното правителство и може би затова госпожа Нинова не смята за необходимо вече да говори по темата, което всъщност не е лошо. Това е една добра европейска позиция, щом като ние действаме в синхрон с всички останали страни членки, това е добра и проевропейска позиция, за която ние сме. Още един път обаче да кажем, че санкциите не са към държавата Русия, с което се спекулира, са към отделни физически лица и фирми, които са на територията на Русия, които всъщност са имали някакво отношение във връзка с кризата в Украина. Знаете, там има система на санкции и контрасанкции. България, вероятно, даже невероятно, не печели чисто финансово от тези санкции, но не винаги парите са всичко. В крайна сметка европейската солидарност е много важна и показателно за това вчерашното решение на руския гигант Газпром, който разреши да свободна конкуренция на 8 страни от Европейския съюз. Една от тях е България, другите са трите балтийски — Латвия, Литва и Естония, както и Полша, Унгария и Словакия и Чехия, в това Вишеградската четворка, плюс балтийските страни, плюс България. Та Газпром разреши със свободните количества газ, които остават на тези страни, да излизат на конкурентния пазар. Това е нещо, което до сега не беше възможно, но имаше заплаха в кавички или предупреждение по-скоро от страна на Европейската комисия, че ако това не се случи, Газпром ще бъде глобен с 10% от годишния оборот за 2016 година. И в резултат на тези съвместни действия на всички членове на Европейския съюз беше постигнат този ефект, който пряко за България, освен че ще може да се възползва от намалена цена, тъй като вече конкуренция ще действа в пълен обем на територията на страната, ще може да реализира и реверсивната връзка с Гърция. Ако това не се беше случило, нямаше как това да стане. Та в този смисъл, виждате, когато Европа действа единно, се постигат резултати, които са ценни и за България. Въобще не ми се отваря и дума за това колко като чисто като пари е България на плюс от членството си в Европейския съюз, защото два пъти и половина повече финансови средства е получила България, отколкото е нейната вноска. Така че безспорна би трябвало да бъде принадлежността на България към Европейския съюз, а запазвайки своята национална идентичност, разбира се, но нека не забравяме какъв е девиза на Обединена Европа — единни в многообразието си. Тоест никой не смята, че трябва да бъде изгубена национална идентичност, така обратното, всяка една страна членка брани своята идентичност, но тук е въпросът наистина да се постигне и баланса. А колко неуместни са сега дори и такива леки закачки с това дали ще се налага вето върху решението за санкции към руски физически лица и фирми. Особено сега, когато се говори за възможност Европа да бъде на две скорости, просто смятаме, че това в никакъв случай не помага на позицията, която трябва да има България, че е против Европа на две скорости, но когато вижда такива колебливи сигнали от страна на лидер на една от двете, втората по големина в случая политическа сила, с потенциал да бъде и премиер в зависимост от конфигурацията, която се сложи след изборите, това при всички случаи вреди на на нашата позиция, че не трябва да Европа да е на две скорости. Но сега се взимат решенията. Изказванията на госпожа Нинова в определена посока влияят, която е не добра. Ние сме против Европа на две скорости, твърдо за членство в Европа на България, възползвайки се от всички положителни неща, които предлага Европа, разбира се, спазвайки правилата на това съдружие. Когато участваш в някаква общност, ти освен от облагите, трябва да носиш и да имаш някаква отговорност, трябва да се съобразяваш с правилата, съгласно които функционира това съдружие. Иначе другите не те приемат на сериозно. Така че това е в общи линии, което в момента се случва. В никакъв случай обаче не трябва да се отказваме от националните си интереси. Трябва да ги изследвам националната си идентичност. И всичко това е заложено и в програмата на политическа партия ГЕРБ.
Благодаря ви, господин Главчев.
Вие слушахте интервю с кандидата за народен представител от ГЕРБ Димитър Главчев от 14 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.